Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Що відбувається в Слов'янську? Почуємо, що розповів Радіо «Свобода» білоруський журналіст, якого разом з іншими там затримали.
Слов'янськ – це фактично окупований город. Це просто, ну, іначе не називаєш. Він знаходиться під окупацією певних сілок.
Росія знову стверджує, що її кличуть на допомогу до України.
Я думаю, що на цей раз попытки ізолювати Російську Федерацію абсолютно безперспективні, тому що ізолювати Росію від остального світу невозможно.
Також ми розповімо про те, як віруючі Київського патріархату допомагають українському війську. І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте в перших підсумках дня. Їх у «Свободі сьогодні» з вами підводжу я, Людмила Ванник. Зі мною в студії Сергій Драчук. Він знає останні новини. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. В Україну сьогодні прибув віце-президент США Джо Байден. Очікується, що головні зустрічі з представниками української влади відбудуться завтра. Він має зустрітися з виконувачем обов'язків президента, головою Верховної Ради Олександром Турчиновим, прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком, депутатами парламенту, представниками громадськості. Американські урядовці на літаку віце-президента під час польоту оголосили журналістам, що Байден має завтра також оголосити про пакет американської технічної допомоги Україні. Він буде спрямований, зокрема, на підвищення ефективності енерговидобування, зокрема, природного газу та використання нетрадиційних джерел енергетики. Російські агентства поширили сьогодні нову заяву від імені колишнього президента України Віктора Януковича, в якій до влади України висувається низка невідкладних вимог, а це негайне відведення збройних сил до місць постійної дислокації, негайне виведення зі сходу України направлених туди законів, як мовиться в тексті, так званої Національної гвардії, перевдягнених у військову форму, а також негайний початок, цитую, мирного діалогу з висуненими на населенням східних регіонів, лідерами з метою підтримки там систем життєзабезпечення. Агентства поширили цей текст, підписавши як місце його походження Ростов-на-Дону. Там сам Янукович кілька разів давав прес-конференції після втечі з України і самоусунення з президентської посади. Представники місії Організації з безпеки і співпраці в Європі, яких проросійські сепаратисти тривалий час не впускали сьогодні до Слов'янська Донецької області, врешті дісталися до міста. Один із членів місії Марк Етерінгтон коротко повідомив журналістів про зустріч представників місії із В'ячеславом Пономарьовим.
Ми щойно завершили двогодинну зустріч із паном Пономарьовим, який, на нашу думку, є одним із лідерів озброєних угруповань у місті. Ми обговорили чотири питання. Перше, чи має намір він і угруповання під його керівництвом виконувати умови Женевської заяви? Друге, яке місце і обставини перебування затриманих, зокрема колишнього мера Нелі Штепи? Третє, заяви про переслідування ромської меншини у Слов'янську? І нарешті, інцидент зі стріляниною в місті 20 квітня, сказав Етерінгтон. Про результати обговорень він не повідомив. Про інші події у Слов'янську далі у перших підсумках дня. Луганська міліція повідомила сьогодні, що в перебігу мітингів з обговорення політичної ситуації в Рубіжному і Перевальську Луганської області невстановлені особи завдали тілесних ушкоджень працівникам міліції. Заходи щодо встановлення нападників вживаються, мовиться в повідомленні.
Дякую, це був Сергій Драчук із випуском новин. Більше новин на сайті radiosvoboda.org.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Людям буде добре жити в незалежній Україні, якщо їм зараз вдасться подолати страх і об'єднатися проти агресора. Сила в правді, тому треба не боятися і діяти. Про це сьогодні йшлося в розмові моєї колеги Ірини Штогрин із єдності протоїреєм Олександром Трофимлюком, першим проєктором Київської православної богословської академії. Отець Олександр також розповів, що віруючі Київського патріархату зібрали вже понад мільйон гривень на допомогу українській армії, а днями передали прикордонникам сучасну техніку.
Засоби масової інформації повідомили про те, що віруючі Київського патріархату зібрали мільйон гривень на підтримку українських збройних сил. Це правда?
Так, ще коли патріарх закликав парафіян наших до того, щоб підтримувати наші українські збройні сили, тому що без збройних сил не може бути повноцінної держави, патріарх закликав українську паству для того, щоб допомогти збройним силам. І вже коли він закликав, він в той же день перерахував на рахунок Міністерства оборони України 500 тисяч гривень. Зараз продовжується, це не припинилося. Вже зібрано більше мільйона гривень. Зокрема, в суботу Київською патріархією був переданий сучасний патрульний автомобіль для Державної прикордонної служби. Було закуплено цілу партію снаряджень для військових службовців. І таким чином ми стараємося допомогти нашим збройним силам. До того ж, патріарх закликав і представників інших українських церков зробити подібне, щоб ми всі, так само він звернувся окремо до олігархів, кожен хто скільки може, але до долучитися до того, щоб ми мали збройні сили європейського зразка. Ми мусимо підтримати збройні сили, які фактично за останні десятиліття були зруйновані. І так само віримо в те, що ця єдність, яка об'єднує всіх людей, щоб підтримати свою армію, вона так само і змінює суспільство. Суспільство наше стає кращим.
До чого ви закликаєте учнів Православної Богословської академії?
Перш за все, жити по правді, жити так, як заповідав нам Господь наш Ісус Христос. Справді, ці події, які відбулись на Майдані, вони перероджують наше українське суспільство, яке, можливо, через різні причини, через те, що ми маємо якісь економічні труднощі, соціальні труднощі. Ми не сильно були з'єднані всі, як одна велика родина, вся Україна. Ми мали слабку віру, але зараз ми бачимо якраз через це єднання церкви, суспільства на Майдані, все-таки вірю в те, що тут народжується нова нація, для якої вже не буде в майбутньому запитань, чи бути незалежній Україні, чи не бути, чи буде в Україні своя церква, чи буде церква залежна від Росії. Якраз, мені здається, на Майдані, під час Майдану виростає, утверджується те покоління, для яких таких запитань не буде. І відповідно, і молодь свою ми виховуємо на такі...
І на Сході зараз люди так само мають вирішити для себе.
Так, і це все дасть оцей свій особистий життєвий досвід. Тому якщо людина буде виступати за ці цінності, християнські ідеали, то, звичайно, що вона буде любити свою батьківщину.
Протоїрей Олександр Трофимлюк відповідав на запитання Ірини Штогрин у передачі «Ваша свобода». Її ви можете також дивитися у відеозаписі на сайті radiosvoboda.org.
«Ваша свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це «Ваша свобода».
Українська влада нічого не робить для припинення хаосу та громадянських конфліктів в Україні, так запевняють російські урядовці. Між тим, місія ОБСЄ, яка відстежує ситуацію на сході України, і сама ж українська влада говорить про низку вже зроблених кроків для подолання напруги. СБУ, зі свого боку, побачило в провокаціях на сході почерк головного розвідувального управління Росії. Експерти говорять, що Кремль має декілька варіантів свого сценарію щодо України, в якому програма «Мінімум» – зрив виборів президента в окремих регіонах. Далі Євген Солонина.
Українська влада не вживає належних заходів для розв'язання внутрішньодержавного конфлікту, загострення якого нині можна спостерігати на сході України. Таку думку висловив сьогодні під час прес-конференції у Москві міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
Женевское соглашение не только не выполняется, но и предпринимаются шаги, прежде всего, теми, кто захватил власть в Киеве, которые грубо нарушают достигнутые в Женеве договоренности. Киевские власти не могут, а может быть не хотят, контролировать экстремистов.
Заяви про те, що Україна, мовляв, нічого не робить для деескалації напруги та для виконання женевських домовленостей загалом, Сергій Лавров робив уже декілька разів з часу заяви у Женеві. Сьогоднішню ж заяву Лавров зробив після того, як 20 квітня на в'їзді до Слов'янська відбулася сутичка сепаратистів з нібито представниками правого сектору. На російському телебаченні з'явилося відео з юнаком, який нібито є представником правого сектору з Вінниці та виїхав до Слов'янська на розвідку. Українські журналісти та інтернет-користувачі зауважили, що відео про цей випадок з'явилося на Ютубі за день до самого інциденту, і що полонений, який нібито є вінничанином, вимовляє назву міста Слов'янськ так, як говорять лише його мешканці та жителі довколишніх міст.
Ну, я вообще сам з Вінниці. Сказали, що будуть дім їхати у Харків і, можливо, потім одразу поїдемо в этот Слов'янськ.
Зі свого боку, СБУ зауважило, що інцидент у Слов'янську інсценували самі ж проросійські бойовики. Бо тієї ночі в місті не було представників жодних організацій, крім озброєних диверсантів та представників криміналітету, йдеться в офіційній заяві СБУ. Напередодні міністр закордонних справ України Андрій Дещиця висловив здивування щодо подібних заяв російських дипломатів. Він поцікавився, чи представники посольства Російської Федерації інформують російське МЗС про всі дії в рамках Женевських угод, і додав, що може повідомити про ці заходи особисто Лаврову. Подолання конфлікту на сході України стане однією з тем візиту віцепрезидента США Джозефа Байдена до України, який 22 квітня планує низку зустрічей з українськими посадовцями та громадськістю. Тим часом лідер проросійських екстремістів Слов'янська В'ячеслав Пономарьов вже встиг попросити військової підтримки у президента Росії Володимира Путіна, і його відеозвернення підхопили російські медіа. Кремль має кілька сценаріїв щодо Донбасу, але сценарій приєднання до Росії за кримським зразком наразі не спрацьовує, пояснив Радіо Свобода експерт з українсько-російських відносин Володимир Нагірний.
Завдання мінімум – це зрив виборів, завдання максимум – це реалізація кримського сценарію і приєднання областей східноукраїнських до Російської Федерації. Однак об'єктивно умов для відносно безболісного варіанту саме такого максимального немає, тому скоріш за все зусилля будуть сконцентровані на зриві виборів.
Володимир Нагірний вважає, що Росія продовжуватиме тиск на Україну з метою перетворення її на федерацію з широкими зовнішньополітичними повноваженнями автономії. Фраза ж Сергія Лаврова про те, що українська влада, мовляв, штовхає країну до громадянської війни, дає підстави експертам говорити, що така війна є одним з варіантів кремлівського сценарію в Україні. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А продовжимо ми говорити про сьогоднішні заяви Сергія Лаврова у рубриці «Деза».
Сообщение о том, что в силовой операции участвуют иностранные наемники, ставят вопрос о внешнем вмешательстве в украинские дела и о роли Запада в провоцировании этой ситуации.
Будем добиваться успокоения ситуации.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах Радио Свобода.
Російські прокремлівські ЗМІ здійняли чергову інформаційну хвилю навколо діяльності правого сектору і Української регулярної армії водночас. Сергій Лавров, міністр закордонних справ, заявляє, що українська влада спирається на бойовиків, які чинять безчинство на сході України. Крім того, кремлівські телеканали подають сюжети, в яких намагаються зобразити українських вояків регулярної армії як жорстоких бандитів. Далі Жанна Беспечук.
Перестрілка у Слов'янську в ніч проти 20 квітня, внаслідок якої, як повідомило МВС України, загинули троє людей, ще як мінімум троє отримали поранення, піднесена зусиллями МЗС Росії та персонального очільника Сергія Лаврова до рангу міжнародного скандалу. Сергій Лавров висловив обурення в зв'язку з цим, а зовнішньополітичне відомство Росії не забарилося вказати на винуватців інциденту – правий сектор. Дві спалені машини з дивом уцілілими шинами, неушкодженими вогнем документами представника правого сектору, з-поміж яких знайшлася візитівка лідера цієї партії Дмитра Яруша, демонструвалися проросійськими силами як доказ нічної трагедії. Інших доказів і свідчень очевидців чи учасників не наводилося. Правий сектор одразу ж спростував свою причетність до цього трагічного випадку, заявивши, що йдеться про наклепницькі матеріали, виготовлені за кращими рецептами геббельсівської пропаганди. Будь-які спроби пов'язати ці дії з правим сектором мають лише одну мету – викликати страх у мешканців Східної України перед активістами правого сектору. Йдеться у повідомленні правого сектору, розміщеному на його сторінці у Фейсбуці. Фейсбук. Заступник секретаря РНБО Вікторія Сюмар своєю чергою заявила, що йдеться про ідеальний зразок російської пропаганди. На її думку, задум пропагандистів очевидний – показати, що ситуація в Україні виходить з-під контролю навіть на свята. Розгорнути тезу про громадянську війну в Україні. Здійснити чергову хвилю інформпідготовки до обґрунтування вторгнення. При цьому вона вказала, що доказів інциденту, які б доводили, що відбулося саме те, про що повідомляють російські СМІ, тобто розстріл беззбройних вартових блокпосту озброєними представниками правого сектору, ніхто не бачив. І в той час, як російська пропаганда намагається довести, що в безчинствах і вбивствах на Сході винні, так би мовити, бойовики правого сектору, і не бачать проблеми в присутності там озброєних проросійських бойовиків, координованих російськими військовослужбовцями, на російських прокремлівських телеканалах з'являються сюжети, які дискредитують українських військових регулярної армії. Так, на телеканалі НТВ 21 квітня був показаний сюжет, у якому розповідається, як українські вояки нібито вчинили наругу над вихователькою донецького інтернату Наталею. У сюжеті мовиться, що кадри захоплення її місцевої жительки в полон поблизу села Кутузівка Донецької області та знущань над нею були зняті донецьким телебаченням. При цьому жодного кадру, про який йдеться, в сюжеті не наведено. Відеоряд побудований виключно зі звичайних кадрів, в яких українські військові стоять чи рухаються. У самій Кутузівці проживає менше 100 людей, і дитячих інтернатів там немає. На прямому зв'язку зі студією вихователька інтернату Наталя розповіла й таке.
Люди були в масках, і вони між собою тільки називали, як сказати, клички. На БТРі люди розмовляли на англійському мові.
Тим часом оприлюднене нове звернення Віктора Януковича з Ростова-на-Дону, в якому він закликає тих, хто, за його висловом, вважає себе владою в Києві, зупинитися. І Лавров, і Янукович одночасно пророкують Україні громадянську війну. Жанна Висвічук, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом у Слов'янсько-Донецької області проросійські сепаратисти відпустили сьогодні викрадених раніше в понеділок іноземних журналістів, двох італійців, імена яких наводять як Польгого і Косімо Атанасіо, і білоруського журналіста газети «Новий час» Дмитра Галка. Відразу після звільнення останній відповів по телефону на запитання Радіо Свободи, зокрема про те, як журналістів звільнили, хто ухвалював рішення чи допитували їх перед цим.
Самого чоловіка, який приймав це рішення, ми не бачили.
Самої людини ми не бачили. Приїжджала якась машина з тонованим склом. Але я не впевнений, чи був там їхній командир, чи ж вони отримали наказ телефоном. Врешті-решт, у якийсь момент вони сказали, все добре, можете йти. Вони перевірили всі камери, подивилися всі фотографії. Спочатку до нас поставилися агресивно. Один чоловік встав і так напівжартома націлив на нас автомат. Було й таке. Ми стояли не разом із ними, тому вони фактично з нами не розмовляли. Тільки потім, коли атмосфера розрядилася, і ми підійшли до них ближче і перекинулися кількома словами, запитали, хто вони і звідки. Ніхто не сказав, що він зі Слов'янська. Кілька людей сказали, що вони з Донбасу. Запитали, звідки в них зброя. Відповіли, ну, нам видали в тимчасовій адміністрації. Особливо у француза і італійця вони питали, хто вони, на кого працюють, чи будуть вони правду розповідати.
Чи будуть вони там розказувати правду, ну ось таке.
А у вас не запитували?
Мене не питали, бо я навіть не казав їм, що я журналіст.
Ні, я навіть не говорив, що я журналіст. І вони в мене не питали, хто я. Вони сприйняли мене як перекладача. Після того, як нас відпустили, ми спробували піти тією ж дорогою, якою йшли до затримання, через величезний міст. Але нас затримали знову, розвернули назад і сказали, без акредитації, без дозволу їхнього начальства ми не можемо нічого робити.
І вертайтеся, значить, беріться акредитацію.
І скільки вас там взагалі протримали?
Ну, агулом там отримується хвилин 40.
Загалом виходить хвилин 40, може близько години. Вдруге, нас уже не затримували, просто сказали, ідіть за акредитацією.
Сказали, ідіть за по акредитації.
А хто видає цю акредитацію?
На самій справі абсолютно не зрозуміло.
Абсолютно не зрозуміло. Французький журналіст був тут кілька днів тому і намагався потрапити в стару міськраду по акредитацію і не зміг туди потрапити.
Я не знаю, як я назвати.
А якою є взагалі зараз ситуація в Слов'янську?
Слов'янськ – це фактично окупований город.
Слов'янськ – це фактично окуповане місто. Воно перебуває під окупацією певних сил. Багато людей, із якими ми тут говорили на вулицях, говорять про них як про чужих, які приїхали невідомо звідки. Вони не сприймають це як органічну частину свого життя. Їм це не дуже подобається. Але серед тих, хто біля барикад готує їжу, є й місцеві – жінки-підлітки. Вони дуже стурбовані своїм іміджем. І коли ми розмовляли з жінками, які готували їжу, вони відганяли п'яних. П'яних було дуже багато. Жінки їм казали, йди звідти, не будеш псувати картинку, тут журналісти. Але крім місцевих, тут є якісь озброєні люди, які виглядають як військові. Це завжди видно. З виправки, як на них сидить військовий одяг, як вони тримають зброю. Які це військові, я сказати не можу. Вони нам цього не говорили.
А яка суто військова ситуація? Чи відбуваються там якісь бойові сутички чи конфлікти?
Літерально зараз тут, де я знаходжуся, і то, що я бачу, нічого.
Ну, ось тут, де я перебуваю, нічого не відбувається. Але вранці ми були біля будівлі, де раніше розташовувалась управа СБУ, і там бронетехніка робила маневри. І їхній головний командир сказав, що ця бронетехніка піде на Київ, на штурм Києва. Там машин 5-6.
Хоча там машин 5, може 6. Таке.
Чи це, можливо, ті БМП, які вони кілька днів тому захопили, або які їм здали? Вони не говорили, звідки в них ця бронетехніка?
Командир сказав, що нібито їм здали. Здали дуже.
Командир сказав, що їм її здали без бою. Перевірити його слова природно я не можу. Він показав машину, яка нібито належала спецпідрозділові «Кобра», київському, не місцевому. За його словами, її також здали без бою.
Яку так само нібито здали без бою.
Ось такі подробиці розповів кореспондентові Радіо Свобода з білоруської редакції журналіст газети «Новий час» Дмитро Галк, який був сьогодні затриманий у Слов'янську. Більше подробиць на сайті radiosvoboda.org. Ви слухаєте перші підсумки дня. Їх разом з вами підводжу я, Людмила Ванник, у «Свободі сьогодні». І далі ми почуємо про те, чому проєкт Євросоюзу з розвитку туризму припинив свою діяльність.
Перспективними для розвитку туризму в Україні стали Одещина та Миколаївщина, а також Херсонська область, яким до цього часу не приділялося багато уваги.
І чому рок-легенду Віктора Цоя в Росії зробили агентом ЦРУ?
Мені здається, ми наводимо незаперечний доказ того, що рок-н-рол послужив одним із факторів, які посприяли завершенню холодної війни.
Про це і більше далі у нашій передачі після короткого оголошення.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Цю передачу слухайте сьогодні ввечері о 21:33. Проєкт Євросоюзу з розвитку туризму в Криму з бюджетом у 5 мільйонів євро припинив свою діяльність. Експерти проєкту розчаровані тим, що маючи реальні перспективи перетворення півострова на привабливий для світового туристичного ринку регіон, Крим сьогодні фактично перетворюється на внутрішню російську базу відпочинку. Детальніше про це розповість кримська кореспондентка Радіо Свобода Наджіє Фемі.
У 2012 році в Криму розпочав свою діяльність проєкт Євросоюзу, спрямований на розвиток туристичної галузі Криму. Загальний бюджет проєкту, який мав тривати 3 роки, становив майже 5 мільйонів. Чималі кошти європейських платників податків мали на меті допомогти півострову подолати головні проблеми туристичної галузі та підвищити його привабливість, зробивши ринок послуг більш якісним та різноманітним. Експерт з туризму та гостинності Ельвіра Кізілова протягом останніх років розробляла систему класифікації для малих готелів Криму. Вона каже, що відчуває розчарування, адже проєкт перервався саме тоді, коли очікувалися перші суттєві його результати.
Звичайно, я відчуваю розчарування. Розумієте, я маю певний досвід близько 15 років. Ну, для мене звичайно важливо було застосувати свої знання, перевести їх у якусь практичну площину, побачити, як проекти втілюються в життя.
Як розповів в інтерв'ю Радіо Свобода екс-керівник проєкту Джефрі Лубі, програма під назвою «Диверсифікація та підтримка туристичного сектору Криму» мала сприяти розвитку як державного, так і приватного секторів туризму, сприяти відповідальному туризму, розробляти нові його напрямки. Наприклад, було створено унікальну пропозицію медичного велнесу, тобто туристичного продукту, що побудований на концепції здорового образу життя. І у ньому вже була серйозна зацікавленість з боку туристичних ринків Німеччини, Австрії та Швейцарії. Але сьогодні Крим може забути про амбітні плани щодо іноземних туристів. Експерт Ельвіра Кізілова зазначає, що туризм тепер в Криму може розраховувати лише на російського споживача. Але тут першочерговим стає питання безпеки. Адже головним споживачем туристичних послуг були родини з дітьми.
Якщо ми припустимо, що більшість туристів, близько 70%, приїжджали поїздом, а решта приїжджала автомобільним транспортом і тільки 5% прибувало літаками, то ми можемо уявити, що це люди, які перетинали кордон з Україною і рухалися територією України, що вони зараз відчуватимуть, коли будуть приймати рішення щодо поїздки через територію України.
Зауважує експерт. За думкою експертів, зараз перспективними для розвитку туризму в Україні стали Одещина та Миколаївщина, а також Херсонська область, яким до цього часу не приділялося багато уваги. Не виключено, що Євросоюз зверне свою увагу саме на ці регіони країни. На GFMI Крим.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Що ми зробили? Флаг повісили?
Дайте тих людей, які сьогодні отримають приміщення в Донецьку і в Луганську, використовують вороги України.
Ясно, хто Росія стоїть. Путін, лично Путін.
Тільки після проведення перших соціологічних опросів, які ми провели, прямо скажу, скритно, стало ясно окончательно, що нами лінія поведення вибрана правильно.
Це «Свобода сьогодні».
Я хочу чітко заявити, що центральна влада готова не просто к діалогу з регіонами.
Коли чоловік розуміє ситуацію, йому тоді вже не потрібно брати ружьо там. Флаг чужой.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Парламентар Росії породив до себе бурю презирства в російському суспільстві цього тижня, стверджуючи, що радянська рок-зірка епохи перебудови Віктор Цой був задуманий оперативниками ЦРУ, щоб дестабілізувати радянський режим. Ми почуємо репортаж на цю тему Анни Шаманської.
Друзі, знайомі та шанувальники покійного лідера легендарного гурту «Кіно» називають цю заяву смішною. Але уряд США чітко усвідомлював силу рок-н-ролу, щоб збентежити свого конкурента у холодній війні. Про це йдеться у новому документальному фільмі «Free to Rock», який досліджує вплив рок-музики на радянське суспільство. «Білий дім», по суті, відіграв практичну роль у цій стратегії м'якої сили, коли адміністрація президента США Джиммі Картера допомогли відправити гурт «Nitty Gritty Dirty Band» до Радянського Союзу в 1977 році на перше турне американського рок-гурту на радянській землі, зазначає Джим Браун, продюсер фільму з Нью-Йорка. Картер є один з декількох колишніх чиновників і видатних музикантів з обох сторін залізної завіси, які дали інтерв'ю для фільму. Серед інших приймає участь у фільмі і Михайло Горбачов, чия перебудова та гласність дозволили яскравому роковому андеграунду вирватися до мейнстріму наприкінці 1980-х років. Браун розповів про Горбачова наступне.
Він був шанувальником Елвіса Преслі, він любив рок-н-рол. Він вважав, що рок був для молодих людей, що молоді люди хотіли рок-н-ролу. Я думаю, що він пишається тим, що після марнування трильйонів доларів на зброю, слова, дії і культура звела ці дві країни разом.
За словами Брауна, ослаблення заборон і ухвалення в 1988 році закону про приватне підприємництво дозволили музикантам Радянського Союзу легально заробляти гроші своєю творчістю. У Радянський Союз попрямували численні західні рок-шоу, найбільші світові зірки важкого року брали участь у фестивалях. Сотні тисяч шанувальників наповнили аеродром Тушино на околиці Москви, де 28 вересня 1991 року відбувся концерт за участі гуртів «Металіка» та «AC/DC», спонсором якого виступила компанія «Time Warner». Цим концертом, за словами Брауна, завершується фільм «Free to Rock». Він відбувся через 5 тижнів після невдалого путчу проти Горбачова і за 3 місяці до розпаду СРСР.
Мені здається, ми наводимо незаперечний доказ того, що рок-н-рол послужив одним із факторів, які посприяли завершенню холодної війни.
А на закінчення передачі ми почуємо спів відомої радянської рок-зірки епохи перебудови Віктора Цоя. Згодом після того, як я вам нагадаю, що якщо у вас буде бажання, ми можемо зустрітися з вами знову о 21 годині за київським часом у Свободі. Сьогодні це була Людмила Ванник.
Требуют наши сердца перемен, требуют наши глаза, в нашем смехе и в наших слезах и пульсации вен.